Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталсақ. Журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық қоры бас прокурор Қайрат Мәмиге ашық хат жолдады. Алматы облысы Талғар ауданындағы жекешелендірілген мәдениет үйінің төңірегінде дау жоғарғы сотқа дейін жетпек. Қазақстанда түсірілген қызғалдақ фильмі Шотландиядағы кинофестивальға қатысты. 90 оқиғасы әдебиет пен қазақ театр сахнасында неге кең көңіліміз таппай отыр деген сұраққа жауап іздейміз. Алматы іргесіндегі Байсерке ауылының халқы ауыз суды армандап, жарыққа қол жеткізе алмай күн кешуде. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Оралдық «Уральская неделя» газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровтың үстінен тағы бір шағым түсті. Мұның алдындағы Теңіз нефтстрой компаниясы мен Бас Қазақстан энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының екі шағымын қосқанда журналист пен басылымнан моральдық шығын ретінде 102 миллион теңге талап етілуде. Журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық қоры мұны тәуелсіз басылым мен журналист Лұқпан Ахмедияровты кәсіби тұрғыда жою деп бағалап отыр. 4-не олар бас прокурор Қайрат Мәмиге бас Қазақстандағы сөз бостандығының сақталуын бақылауды сұрап ашық хат жолдады. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет толықтырады.
Әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева батыс Қазақстандағы сөз бостандығы мен шығармашылық еркіндікке байланысты қалыптасқан жағдайды бас прокуратура назарға алу керектігін айтады. Сол мақсатта ол 90-ның 14-інде Қазақстан журналистер одағымен бірге отырып, елдің бас прокуроры Қайрат Мәмиге ашық хат жолдады. Тамара Калееваның айтуынша, бұл қадамға «Уральская неделя» газеті мен басылым журналисі Лұқпан Ахмедияровтың мемлекеттік мекемелер тарапынан қуғындалуы себеп болған көрінеді.
Қазір «Уральская неделя» газеті редакциясының үстінен 6 шағым түскен. Олардың арасында мемлекеттік органдар мен жеке мекемелер бар. Біз журналистер одағымен бірге бас прокурор Қайрат Мәмиге ашық хат жолдауға бел будық. Себебі «Уральская неделя»ның үстінен түскен шағымдардың саны мен олардың айып ретінде сұрап отырған сомалары бізді биліктерлер басылымен журналисті қорқытқысы келіп отыр деген ойға әкеледі.
И журналиста хотят запугать.
Дейді Тамара Калеева. Даудың басты себебі болған журналист Лұқпан Ахмедияровтың «За ширмой тендера» деген мақаласында Оралдағы Жымпиты Қаратөбе мұнай құбырының тендері жайлы баяндалған. Автор компанияның құбыр салыну алдында өткізілетін тендердің нәтижелері болмай тұрып, Теңіз нефтстрой компаниясы құрылыс орнына техникасы мен жұмысшылар базасын неге әкеліп қойған, әлде жеңетінін білген бе деген сауалдарым үшін шүйлігіп отыр дейді.
Они попросили 70 миллионов тенге.
Олар 70 миллион тенге талап етті. Одан кейін тендерді ұйымдастырушы Батыс Қазақстан энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 20 миллион теңгеге шағым түсірді. Енді 3 жыл бұрын жазған мақалам үшін Оралдың ішкі істер басқармасы 12 миллион теңгеге шағымданып отыр.
Дейді Лұқпан Ахмедияров. Сондай ақ журналист бұл шағымдардың жақын мерзімде бірінен соң бірі қатар түсуіне Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамедовтың қатысы болуы мүмкін екендігін айтады. Себебі біздің басылым үнемі облыстағы мемлекеттік тапсырыстардың қалай іске асып жатқанын бақылайды және де біз облыс әкіміне әрқашан жайсыз сұрақтар қоюға тырысамыз, деді Лұқпан Ахмедияров. Алайда шағымданушылардың бірі Орал қалалық ішкі істер басқармасы өз шағымдарына облыс әкімінің ешқандай қатысы жоқ екендігін айтады.
Статья «Разговорчики в строю» 2007 жылда шыққан. Қанда жазылған статьясы аноним сияқты шықты. Анау интервью берген кісі жоқ. Енді бұған сот болады. А сот болғанда мен оған сұрап қойдым. Кім сізге айтты солай болды? Ақшаны алады. Ана Шанхайский пятерка. Соны сұрағанда ол ішіне айтпайды бізге. Акимат...
Мұнда әкімшіліктің еш қатысы жоқ. Бұл ішкі істер басқармасына қарсы жазылған мақала болды.
Ал неге ол 3 жыл бұрынғы мақалаға енді ғана шағым түсіп отыр?
А бір рет бердік, мен бермедім, басқа кісі берген. Что-то без рассмотрения оставили. Енді сосын оқып-оқып бас қайтап давай жіберейік через защиту деловой репутации.
Дейді Орал қалалық ішкі істер департаментінің адвокаты Ермек Атаниязов. Әділ сөз қорының президенті Тамара Калееваның мәліметінше, журналистерді қылмыстық қуғындау фактілері биыл екі есеге артып 40-қа жеткен. Сонымен бірге биыл екі басылым Тас жарған мен Республика тәуелсіз газеттері қасақана банкротқа ұшыратылған. Өткен жылы бір журналист кәсіби қызмет үшін жазаға тартылса, биыл екі қаламгер темір торға қамалды. Біреуі журналист Рамазан Есіргепов, екіншісі жазушы Алпамыс Бектұрғанов, дейді Тамара Калеева. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардактаган Азаттык радиосу өз хабарларын одан ары жалғастырады. Талғар аудандык соту Талғар ауданы Кызыл Кайрат ауылының мәдениет үйі заңсыз жекешелендірілген деп шешкен. Алайда заң бұзбағанын айтып ақталған Ибрахим Розақов деген есімді азамат мәдениет үйін прокуратура тартып алды деп отыр. Ол енді ғимаратты қайтару мақсатында жоғарғы сотқа шағымданбақ. Толығырақ тілшіміз Балжан Женісқызының хабарынан естіп білсек.
Талғар ауданы Қызыл Қайрат ауылының мәдениет үйінің ғимараты 2001 жылы жекешелендірілген. Ал 2007 жылы Ибрахим Разақов оны 100 мың теңгеге сатып алған. Ол бұл ғимарат үшін жылына 87 мың теңге салық төлеп келгенін, 10 жыл өткеннен кейін аяқ астынан заңсыз жекешелендірілген ғимарат деп табылғанын айтады.
Когда налог платил? Законный.
Салық төлеген кезде заңды, ғимарат құжаттарын заңдастырғанды заңды, ал 10 жыл өткеннен кейін заңсыз деп тапты. Заңның қай бабын кім бұзды, айыпталушы кім екені белгісіз. Тек еш түсіндірусіз мемлекетке қайтарылды дейді.
Заң бойынша прокуратура жекешелендірілген мекеменің заңсыз екенін білгеннен кейін талап арыздарын жарты жыл ішінде сотқа берулері керек болатындығын айтқан заңгер Алмат Жүсіпов, Ибрахим Разақов жекешелендірілген ғимарат заңды екенін сот төрешісі алдында дегенімен еш нәтиже шықпады дейді.
Но не позднее 3 лет.
Прокурор заңның бұзылғанын 3 жылдан кем уақыт аралығында талап арыздарын сотқа берулері керек болатын. 2001 жылы келісімшарт жасасқан, одан бері қаншама жыл өтті. Мен мұны сотта айтқаныммен сот неге торлы талапты қолданды? Сондай-ақ іс құжаттарының арасында парақтар жетіспейді және нөмірлері ауыстырылып қайтадан жасалған. Мен Ибрахим Разақовтың кінәлі емес екенін дәлелдедім. Алайда сот төрешілері мені естиді, бірақ тыңдамайды. Бірақ мен талап аудандық сот төрешілерінің заңсыз әрекеттеріне бақылау шағымын да апелляциялық шағым да жаздым. Алайда мұнымнан еш нәтиже шықпады.
Қазіргі уақытта Ибрахим Разақов жоғары сотқа бақылау шағымын жазған. Ол әрі қарай әділеттік іздейтіндігін айтады. Жас Қазақ Үні газетінің редакторы Ақжігіт Өмірзақ бұл туралы былай дейді.
Тартып алып болды. Бос нәрсе емес. Бұртым заңның бәрін таптап. Енді юристің Верховный сотқа жіберді материалды. Верховный сот последняя инстанция. Егер Верховный сотта қараң көн шумайды деп, бір көн жазған қаулысына қарама-қарсы шығып басқа бектерге келгенде мерзім сұрау кезінде дауыс бұл қолдымай. Ол соттың решімі күшіне қалсын дейді мұза. Онда халықаралық Гаагада сот бар ғой. Поправка соған шығып басқа нәрсе алмайды.
Біз Талғар аудандық соты мен прокуратурасына хабарласқанымызбен әзірге еш мәлімет ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. АҚШ қару тиелген Ил-76 ұшағын ұстаған Тайланд билігінің әрекетін құптады. АҚШ Қазақстанды адам құқықтары жағдайын жақсартуға шақырып отыр. Қазақстан журналистері билік бұқаралық ақпарат құралдарына қысымын күшейтуде дейді. Түркменстан Қытай газ құбыры ашылды. Дам жатқан елдер Даниядағы келіссөздерге тосқауыл қоюда. Иран 3 американдықты сотқа тартпақ. Иранда Ислам Республикасының негізін қалаған Хоменидің суретіне қатысты бірнеше адам қамауға алынды. Ауғанстандағы шабуылдан 16 полицей қаза тапты. Пәкістан сотының шешіміне сәйкес ұсталған 5 ақш азаматы елден шығарылмайды. Палестиналық Хамас тобының құрылғанына 22 жыл толды. Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстанда түсірілген қызғалдақ фильмі Шотландиядағы кинофестивальға қатысты. Желтоқсан оқиғасы әдебиет пен қазақ театр сахнасында неге кеңінен көрініс таппай отыр деген сұраққа жауап іздейміз. Сонымен қатар Алматы іргесіндегі Байсерке ауылының халқы ауыз суды армандап жарыққа қол жеткізе алмай күн кешіп келеді жайлы хабарды ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалға ұстырады. Қызғалдақ фильмі Қазақстанның ауылдары мен Шалғайдағы аймақтарында тұратын шопандардың тауқыметі жайлы сол өмір туралы сыр шертеді. Киноларға сын айтумен және ойын-сауық индустриясы саласының туындыларын жарнамалаумен айналысатын Лист ұйымының сайты көрерменнің фильмде басты кейіпкер боп ойнаған қыздың бейнесін көруден марқұм қалатындықтарын тілге тиек етеді. Ардақты ағайын, шетел баспасөзіне шолумен таныс болыңыздар. Фильмнің шытырман оқиғасы осы бір бұл бой жеткен кім болды екен деген сауал айналасында бұратылып, ширатылып көрерменді соңына үйіріп әкетіп отырады. Қойылым сюжетіне сай Асхат Көшеншереков сомдаған Аса немесе Асхат есімді жас жігіт әскери теңіз флотындағы отан қорғаушы борышын өтегеннен соң бетпақ даладағы туған жеріне қайтып оралады. Ол өзінің үлкен әпкесі Самал Ислямова сомдаған Самал мен оңдасын Бесбасов рөлін ойнаған жездесі оңдас және олардың қолдаяққа тұрмайтын тынымсыз үш баласымен бір шаңырақтың асыны паналауға мәжбүр болады. Оның әпкесімен шопан жездесінің кәсібі қой бағу, олар осы маңда ата кәсіп саналатын мал бағумен айналысып көшпендінің күнін кешеді. Бойдақ бозбалаға кім қалыңдық бола алады екен? Бүкіл маңайда тек бірақ қыз бұған татар адам деп есептеледі. Ол қызғалдақ есімді бойжеткен. Қызғалдақтың ауылы Асаның ауылына іргелес. Ол мал бағып, қой қамын күйдеген тағы бір шопанның қызы. Алайда мінезі Асаутайдың мінезіндей адуын қызғалдақ Асаны менсінбей қалған құлақсың деп жерге қаратады. Дегенмен де алған бетінен қайтпайтын фильмнің басты қаһарманы үмітін үзбейді. Әйтсе де оның талпынысы нәтиже бермейді. Қалаңдық болар деген қыз мұнан бетін аулақсап оқуға барам деп қалаға кетуді аңсайды да тұрады. Қойылымның басты идеясы адам өз өмірлік мақсатына жету жолында іждахат танытып, өзін өзі танып, рухани мұрасы мен қадір-қасиетін қастерлей біліп, өз бақыты үшін күресе алуы тиіс дегенге кеп саяды. Аталған кинотуындысы Каннада өткен фестивальдің жүлдесін жеңіп алған еді. Фильмге ерекше көз қарас байқауының бас жүлдесінің неге берілгенін ұғу қиын емес. Әрине жүлдені берудің басты себебі қойылымда көрсетілген қазақ малшысы тұрмысының тамсандырар көркідеу немесе бетпақтала табиғатының жан тамылжытар көк орай майса шөбі мен айдын шалқар көлдері деу асыра сілтеу болар еді. Қазылар алқасы мүшелері аталған қазақ шопандарының ауыр тіршілігін бейнелейтін шындықты байқап қалған әрі бұған тәнті болды деп жазады Лист сайты. Ел болса ендігі мұнайға бай дәулетті ұлыс ретінде әлемге әйгілі болып отыр. Алайда ауыл мен аймақтың тұрғынының тұрмысына қарасаң, көбінің көрген күні кейбір атқамінердің итінің күніне бергісіз. Асаның әпкесі мен жезесі өз малын бақпайды. Жо-жоқ, үйде ойлап қателеспеңіз. Олар тек қол еңбегін сатқан жалшылар ғана. Мұны олардың жұпыны тұрмысы мен жартылай ғана тола дастарханынан дереу тани кетуге болады. Отардың иесі қалада шыр түкіріп, шал жиып, жатып өмір сүретін бір мыңғырған бай біреу. Әр шетінеп кеткен қой үшін ол басыңды ала жаздайды. Қойылымдағы кейіпкерлердің ащы мен тағдыр тәлкегіне толы өмірін көре отырып, бұның қазіргі заман қоғамын сипаттау екенін түсіну қиын емес. Бүгінгі күні билік басындағылар қарапайым адамның қиыншылығын естуге құлықсыз болса, онда ол туралы сөз еткен бейбақтар әртүрлі жазаның қамшысының астында қалады. Сол қызғалдақтың Асаның меселін қайтарып, қалған құлақсың деп уәж айтуы мәселенің бергі беті ғана. Негізінен ол Асаны кедей, қалтасынан көк тиын табуға болмайтын жарлы деп менсінбей отыр. Асаның бар мүлкі ішіндегі әскерден ала келген киімі, бар көне сандық қана. Қызғалдақ фильмін документалист Сергей Дворцевой түсірді. Бұл оның көркем фильм саласындағы дебюті саналады. Фильмнің сюжеті өмір шындығын неғұрлым бұрмалаусыз дәл кейпінде бейнелейді деп атап көрсетеді сайт. Дворцевой осыншама азап пен қиындыққа толы ахуалға еңсесін тік көтере ғұмыр сүріп, өздерінің қадірін лайықты бағалай білген фильм қаһармандарына заманымыздың хас батыры деген атақ беруден аулақ. Дегенмен ол өмірдің ащы да тым тұзды ақиқатын келісті де орынды қалжың аясына сыйдыра білген. Қойылымда кәсіпкер актерлер және әртіс емес қарапайым адамдар түсіп өнер көрсеткен. Дегенмен олардың өздері ойнаған кейіпкерлерінің рөлін қалай сомдаған таңдай қақтырады. Қызғалдақ фильмі көркем фильм жанрының туындысы болып табылады. Әйтсе де Шалғайдағы қазақ ауылының тұрмысын өмір шындығына толық сай түрде қаз қалпында бейнеленген. Ерекшелігімен өзіне еріксіз назар аударатындықтан бұл қойылым 2009 жылдың кинематографиялық сюрпризі болып табылады дейді Лист сайтының киносыншылары. Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер шетел баспасөзіне шолумен таныс болдыңыздар, ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. 1986 жылғы 90 оқиғасына биыл 23 жыл толса да, қазақ тарихындағы азаттық күресі жолындағы айшықты тарихи оқиға әдебиет пен қазақ театр сахнасында кең көлемді көрініс таппай отыр. Жазушылар қауымы 90 оқиғасын бастарынан кешірген сол кезде алаңда болған азаматтар жазу керек десе, 90 қаламгерлері тарихи оқиғаның шындығы әлі күнге дейін бүркеленіп отырғандықтан он толыққанды жазу мүмкін емес дегенді айтады. Ал театр режиссерларының пікірі бұл тақырыпқа келгенде екіге жарылып отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Абдықалқұл толықтырады.
1931-1933 жылдары Қазақстанда болған жаппай ашаршылық туралы Ақбөзей деп аталатын трилогия жазған жазушы Смағұл Елубайдың ойынша 90 оқиғасын көзімен көріп басынан өткергендер көркем шығарма негізінде жазбаса, оқиғаны көрмеген жазушылардың ол туралы шығарма жазуы шындыққа сай келмеуі мүмкін.
Анау ішіне қатысқан азаматтар солар жазу керек. Көзбен көрген азаматтар, көзбен көрмеген жазушыларға ол енді қиын болады. Жазу керек. Анау деректі болсын. Болса да, деректі роман болса да, көзбен көрген балалар жазу керек еді. Бүгін көрермен сондайды көрген жоқпын әлі. Жазылатын шығар, кім біледі енді.
Алайда 1986 жылы 23 желтоқсан күні сол кезде Киров атындағы университеттің ректоры Ерғожиннің нөмірі 14-611 бұйрығымен алаңға шыққан үшін оқудан шығарылған, әрі сол тұста журналистика факультетінің екінші курс студенті болған Аманғазы Кәрібжан қазір Жазушылар одағының мүшесі. Желтоқсанға арнаған өлеңдер жинағын 1995 жылы басып шығарған. Аманғазы Кәрібжанның айтуынша, 90 оқиғасына оқиғасын көркем шығармаға айналдыратындай сол кезде алаңға шыққан жастардың бәрі бірдей қаламгер емес. Ал тарихи оқиғаның әдебиет пен театр сахнасында көрініс таппауы 90 оқиғасына тарихи бағаның берілмеуі дейді 90-дық Аманғазы Кәрібжан.
90-ның тарихи маңызы өз деңгейінде толық анықталған жоқ. Бірінші себебі 90 оқиғасына және 90-ға қатысушылардың барлығына құқықтық мәртебе берілмей келе жатыр. Шынын айтқанда 90 мойындалмай келе жатыр әлі билік тарапынан. 90-ның бағасы көтерілмей, оның құқықтық мәртебесі халықаралық тарихи маңызы ашылмай, 90 туралы дұрыс шығарма да, өнерде де, әдебиетте де ешқандай туынды да, не болмаса 90 туралы бір халыққа кең тараған бір көзқарас та жақсы қалыптаса қою бірден мүмкін деп айта алмаймын. Тәуелсіз сана қалыптаспай, тәуелсіз әдебиет қалыптаспайды.
Сондай-ақ Аманғазы Кәрібжан өз сөзінде 90 оқиғасына қатысушы ретінде әртүрлі кездесулерде болып жүргенін айта келіп, жұрттың 90 туралы кітапты көп сұрайтынын, алайда ондай кітаптың жоқтың қасы екенін де атап өтті. Әдебиеттің бір жанры болып табылатын драматургия саласында 90 оқиғасына құрылған пьесаның жазылмауын театр режиссері Болат Атабаев драматургтердің бұл тақырыпты қозғаудан қорқатындығымен түсіндіреді. Оның сөзіне қарағанда, кезінде 90 оқиғасын пайдаланғандар да болған.
90-ды сөйлеп, 90-ның темасын паразитировать етіп жүрген бір кезеңдер болды. Сосын жұрт түсінді. Бұл өзі бір қазақтың тарихындағы ең бір сыры ашылмаған құпиялары көп тема болғаннан кейін қазір драматургтерге баруға қорқады. Сосын кейін шықпай жатыр. Бірақ 90-ның сыры ашылмай еш уақытта жаңа драматургия, жаңа сценарий, жаңа бір прозалық дүние, поэтикалық дүние шығады деп ойлаймын.
Осылай деген Болат Атабаев 90 оқиғасы туралы әдеби және драматургиялық шығармалардың жазылмауын сол кезде жастарды қудалаған адамдардың әлі күнге билікте отырумен байланыстырады.
Қана олар өздерінің болған оқиғаларын айтып береді, бірақ оны сараптап, оның басы неден басталды, аяғы немен аяқталды, оны сараптап отырған адам жоқ қой. Оны сараптатуға мұрсат та бермейді, рұқсат та бермейді. Сосын кейін жабылуғадан жабылу түрінде тұр. Өйткені 90-ның жендеттері әлі тірі жүр, әлі биік орындарда отыр. Олар өліп барса да рұқсат етпейді. Кедергі жасайды бұл теманың үлкен сахнаға шығуына, экранға шығуына, шынайы түрінде.
Бірақта Қабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрының директоры әрі 90 оқиғасы жайлы қызғыш құс фильмінің режиссері Талғат Теменов театрда 90 туралы қойылым жүріп жатқандығын айтып отыр. Оның пайымынша 90 оқиғасы туралы жазу әр қаламгердің жеке мәселесі.
Серік Асылбектің 90 желі спектаклі бізде жүріп жатыр ғой. Ал енді мен бүкіл қазақ драматургиясын не деп айтамын? Мен білмеймін ғой. Әр драматургтың, әр жазушылардың бойындағы ішкі адами адамгершілік несі болу керек жазу үшін, патриотизм болу керек.
Дегенмен драматург Серік Асылбековтің «Желтоқсан желі» деп аталатын қойылымы Алматыдағы қазақ театрларында Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бергі 18 жылдың ішіндегі бір ғана сахналық қойылым болып саналады. Ал Талғат Теменовтің сөзінен белгілі болғандай, жұрт «Желтоқсан оқиғасы» туралы қойылымға сусап отыр.
Кеше ғана болды, битком зал, елді төгіп тұрды, отыратын балконда орын болмады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Алматы шаһарынан бар жоғы 10 шақты шақырым жерде орналасқан Байсерке аудандық округінің кейбір тұрғындары қыстың көзі қырауда ауызсу мен жарыққа жарымай басқа коммуналдық қызмет түрлерін армандаумен күн кешуде. Халықтың айтуына қарағанда жергілікті атқамінерлер жұрттың жанына батқан бұл мәселенің шешуде селқостық танытып отыр. Тақырыпты аталған өңірден жер алып қоныстанған тұрғындардың жағдайымен танысып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Жергілікті әкімшіліктен қайыр болмаған соң Мүсірепов көшесінің тұрғындары мәселелерін шешуге өз бетінше кіріскендігін айтады. Олардың сөзінше көшедегі 15 үйдің иесі жиналып, электр жарығын өткізуге әрқайсысы ортаға 70 мың теңге ақша шығарған. Алайда жоспарланғандай жарық барлық 15 үйге емес, 5 баспанаға ғана өткізілген.
Енді біз біраз ақша жинадық. Енді бізге кішкене үкімет жақтан көмек болмаса біздікі бекер екен да. Өйткені мына қойған жаңа өзің көрген жаңа генератор бар ғой, светтікі. Ол светтің техосмотры жоқ. Ертең күйіп кетсе, біз білмеймін, та қандай ақша жинап біз та қалай шығынға бататынымызды, ол да белгісіз болып тұр. Білмеймін, ары қарап қалай біз не алады.
Дейді жергілікті тұрғын Мақтагүл Жиенбекова. Сондай-ақ ол қосалқы станцияда еш қауіпсіздік шаралары жасалмағандығын айтады. Бат станцияның маңайында балашаға ойнап жүреді. Малда осы жерді жанай өріске өтеді. Бір күні біреу тоққа түссе, оған кім кінәлі болады, дейді Мақтагүл Жиенбекова. Сонымен қатар бұл көшеде ауызсу мәселесі де өршіп тұр. Тұрғындардың айтуынша, бүгіндері 15 үйдің өзегін талдырмай отырған жалғыз бұлақ көше тұрғындары мен ит құсқа ортақ ауызсу көзіне айналған. Қыс мезгілінде бұлақты мұз құрсап, одан да айырылып қаламыз, дейді олар.
Мынау қатып қалса су ата проблема болды. Бұлақ қатпай тұрғанда да рахмет Құдайға, ағызып тұр әйтеуір суды осы жерде. Иә, тайғанақтан жорға шығамыз. Балдар тасымайды. Өзім жұмыста болған сусыз да өтеді дейді. Мен жұмыстан 9-да келемін, кешкісін сонда тасып беремін саған.
Дейді тұрғындардың бірі Бауыржан Жауғашқанов. Сондай-ақ ол Мүсірепов көшесіндегі жолдың да нашар жағдайда екендігін айтады. Көктем мен күз мезгілінде көшеміз ми батпаққа айналады, дейді ол. Мүсірепов көшесінің тұрғыны Мақтагүл Жиенбекова әкімшіліктегілер ақыры жерді сатқаннан кейін барлық жағдайды жасауға ең құрмағанда қол ұшын созу керектігін айтады.
Біз әйтеуір қалаға жақын, трассаға жақын жер жанымызда әйтеуір болашағы бар деп біз соны ғана ойладық жұмысымызды. Болашақтағы әйтеуір нәпақа тауып балашағымызды асырасақ деп жақын ғой қалаға деп олар да соны пайдаланып бізге қымбат-қымбат бағаға сатты. Әр айтым 8 сотықтан. Енді мынандай жағдайға біз душар болып отырмыз. Енді біз үкімет кішкене араласып бізге мына свет жолды, су да тартып берема деген өздері енді сат ғой, мүмкін сондай жағынан қарастыратын шығар деп қаншалықты біз барып шағымданып өтініште жаздық, шағымдандық та сондағы бізге берер жауабы жоқ, алдап сулап шығарып салады.
Алайда Байсерке ауылдық округі әкімшілігіндегілер жердің сатылмағандығын мемлекет заңына сәйкес берілгендігін жеткізді. Және де аталған мәселелердің біразы шешілсе, біразы келер жылдарда жол табатындығын айтты.
Жер телімдері сатылмайды. Қазақстанның әр азаматы тиісті 800 шаршы метр жер кезекпен үйлестіріледі. Біз қолымыздан келген бәрін жасадық. Свет туралы енді жаңа айтып отырмыз ғой, электрикті шақырдық. Электрик айтты, бәленбай ақшадан жинаңдар. Содан кейін мен сендерге стоптарды қойып, светтерді тартып беремін деді. А кім ақша бермеді, соларға қосылмаған шығар.
А жалпы соның жолына, светіне, тағы да басқа коммуникациялық жүйелеріне әкімшілік жауапты емес пе еді?
Енді программаға кіргізіп жатырмыз ғой оны.
Қандай программа соның нақты?
Дорожная карта, жол туралы дорожная карта.
Дейді Байсерке ауылдық округі әкімшілігінің бас маманы Айжан Ешханқызы. Әкімшілік берген деректерге сәйкес Байсерке ауылдық округінде 19282 тұрғын бар. Мұндағы Мүсірепов көшесі 2006 жылы ұйымдастырылған. Бүгінгі таңда Мүсірепов көшесіндегі салынып біткен үйлердің саны 21. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қадырменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім, тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.